Co všechno chce změnit nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger? Je vakcína od firmy AstraZeneca bezpečná? A jak náročným úkolem bude návrat žáků do škol? To jsou otázky pro podvečerní publicistiku. Ministra zdravotnictví Jana Blatného dnes vystřídal ve vedení rezortu dosavadní ředitel Pražské Vinohradské nemocnice Petr Arenberger. Blatného odvolal premiér Babiš, který se s ním podle svých slov rozcházel v tom, jak by měl rezort fungovat a měl problém s některými lidmi ve vedení ministerstva. Blatný uvedl, že jeho odvolání bylo politickým rozhodnutím. Důvodem konce Blatného není podle Babiše ani ruská vakcína proti COVID-19 Sputnik V. Prezident Zeman ovšem dnes při jmenování Petra Arenbergera zdůraznil, že Blatný blokoval vakcíny proti covidu z Ruska a Číny. Nového ministra Petra Arenbergera jsem se proto před malou chvíli zeptala, jaké změny od něj premiér Babiš na ministerstvu očekává.
Tak samozřejmě my bychom rádi pokračovali a trošku i zintenzivnili komunikaci ve směru do veřejnosti, protože přeci jenom určité rezervy tu jsou, zvlášť v té pandemické situaci, kdy je potřeba veřejnost informovat rychle a pravdivě a taky trošku bojovat s těmi různými fake news, které zbytečně znepokojují veřejnost. Takže to je jedna věc. Pak samozřejmě nejdůležitější je vakcinace, to znamená mít k dispozici co možná nejvíce registrovaných vakcín. A pochopitelně ta agenda je mnohem složitější, ale kdybychom ještě stále hovořili o covidu, tak jsou to třeba protilátky, které máme k dispozici v těch časných stádiích onemocnění u rizikových pacientů, kdy je potřeba je opravdu nasadit včas a to je možná i apel pro veřejnost, aby když mají obtíže, které připomínají covid, tak ať se rychle nechají natestovat a pokud jsou pozitivní a jsou z rizikové skupiny, tak ať kontaktují svého praktického lékaře, který právě doporučí aplikaci těch protilátek a umožní tím vlastně rychlou léčbu, rychlé odstranění obtíží a u těch nejrizikovějších pacientů může to třeba i zachránit život.
Vy jste mluvil o tom, že se budete snažit zajistit víc vakcín. Co pro to může ministerstvo zdravotnictví udělat? Protože to, ona je to do velké míry otázka, kolik vakcín přijde přes Evropskou unii.
To je samozřejmě jeden zdroj, ale my určitě budeme hledat i další možnosti. Možná jste si všimli, že pan premiér se v tom velice angažuje a v podstatě neděle odpoledne nám potvrdila, že stačí několik telefonátů a hned máte o dalších 80 tisíc vakcín navíc. Takže ono je to opravdu spíš o té aktivitě a snažit se prostě každou lahvičku sehnat.
Nastupujete na ministerstvo ve chvíli, kdy národní koordinátorka očkování proti covidu Kateřina Baťová rezignovala na funkci hlavní hygienička je v nemocnici. Přivedete si na ministerstvo nějaký vlastní tým spolupracovníků?
Tak samozřejmě mám skupinu, které jsem přesvědčen, že by nám určitě mohla nějakým způsobem tady být užitečná. Takže už jsme tady jednali, zatím nechci říkat konkrétní jména, protože to nemám potvrzené, ale určitě ten tým je potřeba obohatit o další šikovné lidi a je to tak, že nechceme primárně nikoho propouštět, pokud bychom neměli ještě kvalitnějšího k dispozici, ale to je otázka spíš následujících několika dnů.
Spolupráci s náměstkem a koordinátorem lůžkové péče Vladimírem Černým dál plánujete?
Já jsem ještě s panem profesorem nehovořil, takže musím se s ním nejdřív domluvit na dalších možnostech.
Při ministerstvu zdravotnictví působí mezioborová skupina pro epidemické situace, vedená epidemiologem Petrem Smejkalem. Jejíž doporučení teď začala být uváděna do praxe. Budete s nimi i dál spolupracovat?
Já myslím, že to ideální situace v tom, aby opravdu ta pandemie byla dál a její boj proti ní, tedy aby byl dál veden na odborné bázi a určitě to obrovský přínos lidí, kteří to dělají dobrovolně, jsou to šikovní a vzdělaní lidé v této oblasti a určitě jejich doporučení budeme určitě zapracovávat i do našich rozhodnutí.
Vy nastupujete ve chvíli, kdy v neděli skončí nouzový stav, bude se moci cestovat mezi okresy, otevírají se částečně školy, školky, některé obchody, některé služby. Vždycky, když vaši předchůdci většinou kvůli tlaku politiků rychle rozvolnili, naposledy to bylo před Vánoci, tak z toho byla další vlna epidemie. Jste připravený ustát ten politický tlak na rozvolňování, pokud to nebude odborně podložené?
Já myslím, že politici už pochopili, že pandemie se nedá řídit politicky a že ta medicína tam hraje opravdu tu hlavní roli. Já jsem právě rád už v souvislosti s tou vaší minulou otázkou, že máme odborníky, kteří umějí své stanovisko zdůvodnit a vysvětlí, proč se co dělá a za jakých podmínek a co si můžeme a nemůžeme dovolit. Takže myslím si, že ta situace je jiná, než byla třeba v březnu, v dubnu, v květnu.
Právě odborníci volají po některých dalších opatřeních proti epidemii, která se zatím na vládě nedařila prosadit. Jedním z nich je častější testování ve firmách, dalším zapojení PCR testování speciálně ve školách. Jsou to věci, které budete na vládě prosazovat?
Já myslím, že jsou to určitě užitečné poznámky. Pochopitelně ideální stav je, když máte v místnosti děti, o kterých víte, že jim nic není a že nemohou nakazit své spolužáky a vyřadit tak celou třídu z běžného provozu a převést je zase zpátky na distanční výuku. Takže určitě o tom budeme hovořit. Já myslím, že velmi seriózně se už o tom hovořilo na minulé vládě a určitě budu ten, který bude toto podporovat. A je to spíš otázka potom té efektivity, je to otázka finančních prostředků, které jsou na to vyloženy, aby ten přínos byl skutečně takový, jaký očekáváme.
Prezident Zeman dal dnes při vašem jmenování jasně najevo, co od vás chce, abyste neblokoval nákup vakcín ruské a čínské výroby. Mluvil jste o tom s prezidentem při svém jmenování?
Já jsem o tom mluvil již s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Není to v tomto okamžiku asi úplně na stole, abychom řekli, zítra jdeme nakupovat do Ruska, ale je to o tom, abychom se podívali na tu dokumentaci, která je k dispozici a posoudili co a jak a neberu to jako prioritu číslo jedna, ale v každém případě přísun vakcín je určitě důležitý a je to jediná možnost, jak se s tou pandemií trošku vypořádat, takže uvidíme, jaké budou možnosti těch variant samozřejmě pro ty, kteří mají o tuto vakcínu zájem a překvapivě je to opravdu velká skupina lidí v České republice, tak bychom jim rádi umožnili, aby ji mohli dostat v nějakém dobrovolném režimu, ale musíme najít ten rozměr tak, aby to nebylo v rozporu s evropskými předpisy a ani s našimi předpisy.
No podle průzkumu by mělo o vakcínu Sputnik zájem zhruba 6 až 8% lidí, kteří se chtějí nechat něčím tedy očkovat. Tak nemůže to naopak uškodit té očkovací strategii, pokud tu bude očkovací látka, kterou většina lidí odmítá?
Já jsem teda se dokonce setkal zase s jinými průzkumy, že ta čísla byla až dokonce 26%, ale to je, myslím, jeden z bodů, který jsme dneska probírali s paní ředitelkou a chtěli bychom si udělat v rámci rezervačního systému, ale to říkám úplně výchozí informace, nějaký přehled o tom, jaký vlastně zájem o tu vakcínu je.
Vy jste říkal, že by bylo dobré podívat se na tu dokumentaci ke Sputniku, ale právě například Slovenský ústav pro kontrolu léčiv řekl, že neměl k dispozici tu dokumentaci. Tak je ta dokumentace vůbec k nahlédnutí v tuhle chvíli?
Tady už vlastně od února Státní zdravotní ústav se touto problematikou zabývá a nějaké podklady k dispozici má, ale my se spíš musíme podívat, jestli je to dostatečné, jestli bychom ještě potřebovali něco vyžádat od ruských partnerů.
Necítíte se kvůli tomuhle požadavku od prezidenta pod tlakem?
Ne, určitě ne. Tam jako my děláme svoji práci a určitě je to jedna z variant, s kterou bychom měli pracovat.
Říká nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Děkuji za váš čas, hezký večer.
Děkuji, mějte se hezky, naschledanou a hlavně hodně zdraví všem.
Evropská agentura pro léčivé přípravky připustila, že výskyt krevních sražení může být velmi vzácným vedlejším účinkem očkovací látky od firmy AstraZeneca. Látku britsko-švédské firmy nicméně agentura dál hodnotí jako velmi efektivní a její přínos v boji proti nemoci COVID-19 stále převyšuje možná rizika. Zdravotní komplikace se objevily jen u několika desítek lidí, přičemž vakcínou firmy AstraZeneca už byly naočkovány desítky milionů osob. Ve spojení jsme s předsedou České vakcinologické společnosti Romanem Chlípkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Evropská léková agentura doposud uváděla, že souvislost mezi vznikem krevních sraženin a vakcínou firmy AstraZeneca není možné potvrdit. Jak zásadní je to posun, že dnes tuto souvislost připustilo?
Tak připustila ji díky tomu, že se samozřejmě porovnával už delší časové období a větší množství očkovaných jedinců a porovnávalo se to s obdobím výskytu těchto krevních sraženin v době, kdy se neočkovalo. To znamená, podívalo se na frekvenci těchto stavů v době, kdy lidé nedostávali vakcínu proti COVID-19 a s tou současnou situací. A jelikož byl zaznamenán jakýsi výskyt, který je pořád ve frekvenci velmi vzácných nežádoucích účinků, tak je, samozřejmě se musí kalkulovat, že ta určitá spojitost tady je a jsou to natolik vzácné nežádoucí účinky, které je logické, že se nemohou projevit v době registračních studií, kdy očkujeme 40-50 tisíc jedinců a je potřeba jako u všech jiných očkovacích látek tyto údaje získat teprve, až máme desítky milionů jedinců, protože ty stavy jsou natolik vzácné, že se skutečně projeví až na těch milionech vyočkovaných dávek.
Dá se předpokládat nebo uvažovat nad tím, už co by mohlo ten vznik krevních sraženin v případě AstraZeneca způsobovat? Ví se to?
Tak ono se trošičku, musím říct, demonizuje ta AstraZeneca vakcína. Ono, kdybychom se trošku víc zaměřili i na vakcíny firmy Pfizer a ostatních, tak i tam se objevují třeba trombózy a tromboflebitidy po očkování, čili že to je, jsou stavy, které se mohou výjimečně objevit. A to vysvětlení, které tady je na snadě, je, že pravděpodobně ta imunitní odpověď po očkování může u některých jedinců vyvolat stavy, které jsou podobné třeba u pacientů, kteří jsou léčení heparinem na ředění krve. A znamená to, že ta imunitní reakce na očkování způsobí stav podobný jako člověk, který právě bere ten heparin. A u těchto jedinců se mohou objevit právě takovéto stavy.
No a je běžné nebo dá se nějak ta vakcína opravit, aby i tohle velmi vzácné riziko zmizelo, nebo se s ním počítá a ta vakcína zůstane tak, jak je?
Ono to není tak jednoduchý a nedá se vystupovat, která, dejme tomu, vůbec součást třeba ty vakcíny nebo princip oslovení imunitního systému je zodpovědný za tuto konkrétní nežádoucí účinek. A spíše to o tom, že se zachytí v takovéto vzácné frekvenci, že se s ním do budoucna musí počítat, ale to, co je pro mě podstatné, je to, že se to dá včas odhalit, tento nežádoucí účinek, ale jsou jiné nežádoucí účinky. A včas odhalit a dá se to případně i včas léčit. A ten člověk prakticky pak už žádné následky nemá a je řada nežádoucích účinků, které jsou přechodné a některé zmizí bez léčby a některé je potřeba zasáhnout léčebně, ale důležitý je, že se to dá vystopovat, odhalit a dá se ten nežádoucí účinek i léčebně odstranit.
Tyhle vzácné nežádoucí účinky se nicméně zdá se častěji objevují u žen mladších 60 let po vakcinaci AstraZeneca. Je to sice malý počet případů, ale je důvod, řekněme, být u této skupiny při podání téhle vakcíny obezřetnější nebo třeba nějak dokonce upravit to očkování jen pro určité skupiny obyvatel třeba?
To je právě to, co Ema neřekla. Ema neřekla, že by se právě měla omezit vakcinační strategie a že by to neměli dostávat mladší 60 let. Evropská léková agentura dokonce řekla, že se nedalo potvrdit a nepotvrdil se žádný specifický rizikový faktor, na základě kterého by jsme byli schopni vystupovat, že u tohoto jedince ano a u jiného nikoliv. Je pravda, že se to častěji vyskytlo u žen mladší 60 let a většinou, když už se to vyskytlo po první dávce, ale máte to třeba to samé jako ženy, které užívají hormonální antikoncepci, tak i u mladých dívek se může objevit krevní sraženiny, které způsobí dokonce životohrožující plicní emboli a přesto velké množství dívek hormonální antikoncepci běžně používá, protože ty vzácné výskyty nemůžou vést k tomu, že bychom opustili třeba přípravky hormonální antikoncepce a podobně nemůžeme opustit kvůli tomu ani to očkování.
Říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Ředitelé škol dnes od ministerstva školství dostali informace, jak bude od pondělka probíhat návrat žáků do tříd. Jako první se k prezenční výuce vrací žáci prvního stupně. Ti se budou střídavě po týdnu učit doma a ve škole, kde dvakrát do týdne podstoupí neinvazivní antigenní testy. Školy musí zajistit dodržování celé řady dalších hygienických opatření. V několika málo okresech, ve kterých se epidemická situace nevyvíjí dobře, ale zůstanou školy zavřené. O jaké okresy půjde, upřesní hygienici zítra. Teď jsme ve spojení s prezidentem Asociace ředitelů základních škol Michalem Černým. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy už máte informace, ve kterých okresech hrozí, že tamní školy se ještě otevírat nebudou?
Ne. Nemáme. Myslím si, že to teprve ty hygienici buď určí, anebo já prostě ty informace nemám a nevím si, jestli mají i ředitele v těch okresech.
Jak komplikovaná nebo naopak jednoduchá jsou ta pravidla, která dnes ředitelům poslalo ministerstvo školství?
No tak on ten problém je trošku s tím rozesíláním, jak jsme pochopili, těch příloh je hodně, takže oni to rozesílají velmi jako po malých skupinkách a proto to někteří kolegové teprve dostávají třeba až teď. Někteří to dostali už včera večer, někteří až teď, je to opravdu složité. A tím chci říct, že toho je opravdu veliký balík. Navíc ještě snad přijde jedna další dávka. Takže teď opravdu máme co studovat. Je to vzhledem k tomu, že v pondělí začínáme, tak je to opravdu náročné.
A co bude na otevření škol pro tu první skupinu žáků podle vás nejobtížnější, pokud už jste měl možnost nahlédnout do toho balíku?
Tak podívejte, mezi učiteli i třeba rodiči se ozývají takové nešťastné hlasy ohledně té rotační výuky. Mají z ní obavy, mají pocit, že to děti nezvládnou a tak dále. Já tohle ten pocit nezdílím. Já si myslím, že rotační výuka z pohledu škol, z pohledu učitelů a dětí nebude problém. Podle mě ani u těch malých dětí já si nemůžu pomoct. A může to být samozřejmě problém z pohledu zaměstnavatelů a rodičů jako zaměstnanců. Ale je pravda, že to OČR se dá brát o týden, takže snad se to nějak vyřeší. Já toto za problém nepovažuji, nebo nepovažuji to za zásadní problém. S čím teda bude velký problém, to je to testování, jeho organizace a ty věci, které jsou s tím spojené, včetně třeba nějakých dalších opatření. To osobně vidím za mnohem hůř realizovatelné, než tu slavnou rotační výuku.
Tak já se rovnou zeptám na jednu věc z toho testování. U nejmladších žáků budou moci asistovat jejich rodiče. Bude tohle ulehčení anebo naopak větší komplikace pro školu?
Přesně jste to pojmenovala a ono to bude obojí. Jo. Samozřejmě, že u těch malých dětí nám určitě ta přítomnost toho rodiče pomůže v tom, že protože to malé dítě třeba na poprvé s tím bude mít problém pochopit ty instrukce k tomu testování, které zvlášť u toho druhého typu testu, u toho think cleanu, jsou opravdu poměrně složité. Takže tam ta přítomnost toho rodiče nám může pomoct. Zároveň to samozřejmě velmi komplikuje dodržení všech těch hygienických opatření, které včetně třeba rozestupů a dalších věcí, která bychom měli dodržet. Takže jsou to opravdu takové smíšené pocity. My doufáme, že se to ty děti rychle naučí sami a že i rodiče vlastně rychle uvidí, že to není takový problém a že ta jejich přítomnost bude vlastně v té škole pouze při těch počátečních prvních dnech testování a pak už to půjde snad bez nich.
Odborníci doporučují spíš než antigenní testy PCR testování, které by bylo méně časté a je přesnější, i když má zase jiné nedostatky, například, že se musí tedy vzorky převést do laboratoře. Je umožněno školám také PCR testování, pokud by se domluvila, vybrali si tento způsob testování, nebo jsou možné jenom antigenní testy v tuhle chvíli?
Ne, je umožněno PCR testování. Já si teda taky myslím, že je lepší. Pokud by se ty problémy, o kterých jste mluvila, povedlo vyřešit a dořešit, tak by určitě bylo lepší. Vím, že i ministerstvo do budoucna, kdyby to bylo možné, tak by uvažovalo spíš o využití těch PCR testů. A je možné, pokud si to školy seženou, pokud seženou třeba sponzora, nebo jim to zřizovatel nějakým způsobem pořídí, a samozřejmě je tam i podmínka domluvit se s někým, kdo ty testy vyhodnotí, jak jste říkala. Ale pokud se toto podaří, tak jakoby ty manuály ministerstva to umožňují už v současné době.
Říká,
ale není to dodáváno do škol jakoby centrálně.
Říká prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Děkuju, naslyšenou.
Naschledanou.
A teď už zprávy. We'll be right back.